ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰዓት መዓልቲ ምፅኣት ወይ ዱምስደይ ክሎክ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ዝብል እዩ። ደቂ ሰብ ኣብ ኣፍ ዓለምለኻዊ ጥፍኣት ቀሪቦም ይርከቡ። እቲ ሰዓት መዓልቲ ምፅኣት ወይ ዱምስደይ ክሎክ ዝብል መወዳእታ ደቂ ሰብ ዘመልክት ምሳልያዊ ምቕጣር ሰዓት ኮይኑ ኣበይ ናይ እዋን ከም ዘሎ ብመጽሔት ኣቶሚክ ሳይንቲስት ብዝተገብረ ገምጋም እቲ መወዳእታ እዋን ደቂ ሰብ ናይ 224 ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ስዕብ ጸብጻብ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንእሽቶ ምትዕራይ ብምግባር እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ደቂ ሰባት 90 ካልኢታት ጥራይ ተሪፉ ከም ዘሎ ተመልክት እያ። ሩስያ ንዩክሬን ወሪራ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝግበር ዘሎ ውግእ፣ ናይ ቻይና ብቕልጡፍ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ፣ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ጽዕነት ዝገብሮ ዘሎ ደብዳብ፣ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተካይዶ ዘላ ፈተነ ሚሳይል፣ ኣብ ቺካጎ ብኣቶሚካዊ ሳይንቲስት ዝተገብረ ዋዕላ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ ሰዓት መዓልቲ ምጽኣት ዘትዮም ነይሮም። ፕረዚደንትን ሲኦኦን ናይ ብሉቲን ኦፍ ኦቶሚክ ሳይንቲስት ራሸል ብሮንሰን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ኣንፈት ብደረጃ ዓለምለኸ ናብ ጥፍኣት ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ትገልጽ።
In 2023, trends continue to point ominously towards global catastrophe. The war in Ukraine poses an ever-present risk of nuclear escalation.
In the October 7th attack on Israel, the October 7th attack on Israel is a war in Ukraine. እቲ ጉጅለ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ኮይኑ በቶም ኣብ ዓለም ፍሉጣት ዝኾኑ ተመራምርቲ ስነ ፍልጠትን ድሕነትን ዝቆመ ኣካል እዩ። ድሕሪ እቲ ኣኼባኦም እታ ሰዓት ክሳዕቲ ዝመጽእ ዕንወት ዘጋጥም ኣብ 90 ካልኢት ከይተቐየረት ክጸንሕ ወሲኑ። ሚስ ብሮንሰን ስለምንታይ ከምኡ ከም እተገብረ ትገልጽ። ዝሓለፈ ዓመት ነታ ሰዓት ካብ ፍርቅለይቲ 90 ካልኢት ጎደል ክትከውን ድምፅና ስሚዕና። እዚ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተረኣየ ዓለማዊ ጥፍኣት ዝቐረበ ዘመልክት ሰዓት እዩ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠም ሓደጋታት ከይጎደለ ስለ ዝሓለፈ ሎሚ ዓመት እውን እዚ ይቕጽል ኣሎ። ሎሚ እውን እንተኾነ ንሓደጋ ተቓሊዑ ዘይፈልጥ ደረጃ ከም ዘሎ ንምግላጽ እቲ ሰዓት ንፍርቅለይቲ 90 ካልኢት ጎደል ኮይኑ ክቕጽል ተገይሩኣሎ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ውሽጢ 70 ክሳብ 80 ዓመታት ኒኩሎሳዊ ኣጽዋር እኳ ኣብ ጥቕሚ እንተዘይወዓለ እቲ ሰዓት መዓልቲ ጥፍኣት ሰባት ብኒኩሎሳዊ ውግእ ከም ዝጠፍኡ እዩ ዝእመን። ፕሮፌሰር ኣሌክሳንደር ግሌዘር ኣብ ካብ ቤት ትምህርቲ ህዝባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከምኡን ኣብቲ ኣብ ፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ክፍሊ ሜካኒካል ኤሮስፔስ ኢንጂነር እዩ። እዚ ስጋት እዚ ኣብ ህላወ ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ጥራይ ከም ዘሎን ሓያሉ ሃገራት ኒኩሎሳዊ ኣፅዋርን ብኸመይ ስፋሕፍሓ ከም ዘለዋን እዚ ንደቂ ሰባት ኣብ ወጥሪ ዝበዝሖ ዓለም ከም ዘለዉ ዘሕብር እዩ።
Many weapon states are currently pursuing extensive modernization and
ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ወነንቲ ኣፅዋር ዝኾነ ሃገራት ሰፊሕ ዘመናውን ናይ ምስፍሕፋሕን ፕሮግራማት የካይዳ ኣለዋ። እዚ ድማ እቲ ናይ ዝሑል ኩናት ካብ ዝውድእ ንመጀመርታ ግዜ እዩ። ክሳብ 200 ክጸንሕ ዝኽእል ትሕተ ቅርፂ ዘቕርባ ዘለዋ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋራ ኣብ 500 ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ደው ኣቢላ ትዕብየላ። ኣብዚ እዋን እዚ እንተወሓደ ኣብዚ ናይ በፅሒ ህወተይ ምስ ናይ ሩስያን ቻይና ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ንምውድዳር ናይ ኣሜሪካ ናይ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር እውን ክውስኽ ኣለዎ ዝብል ናይ ዋሽንግተን ዝርርብ ኣሎ። ስለዚ ብብዙሕ መገድታት ሰለስተ ዓይነት ውድድር ኣፅዋር ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ብዘይገደብ ብሰላሕታን ኣዝዩ ዘተሓሳስብን። ስለዚ እቲ ስእሊ ኣዝዩ ድሙቕ እዩ ዘሎ። ኣውስትራልያ ብስምምዕ ኦካስ ኣቢላ 8 ኒኩሎሳዊ ሳብማሪን ኣብ ኣውስትራልያ ከተጥር እኳ እንተኾነት ካብተን ኒኩሎሳዊ ኣፅዋርን ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ዘለዎን ሃገራት ግን ሓንቲ ኣይኮነትን። ከመይሲ እታ ሳብማሪን ኒኩሌር ዝዓጠቐታ ኣይኮነትን። ናይ ብሪጣንያ ናይ ነፈርቲ HMS ናይ ቀደም ሌተናል ኮማንደር ፈርጋል ዳልተን ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ወነንቲ ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ብብዙሓት ሃገራት ምውናኑ ነቲ ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ከም መከላኸሊ ጥራይ እዩ ዝውዕል ዘሎ።
The whole point of the nuclear deterrent is that it's never actually fired. People say, "Oh, you know, it's about the system. It would never be used at the moment." As we speak,
the moment is being
transferred
to the military. They can be seen نيكولاس او اطوار ني مكلخال يوعلي زلو نايز عالم زيا زخونه فلاديمير بوتين ابو كم زلو سلازفلت تاماني كم زخونن ادلاين تخوينو كتقوملو كم زخلن يفلطيو مسفحفح وتادراو مسارح غنا ندقسب ترايز سغا ايكونن اتكاب بلوتين اوف اتوميك ساينتست توست حساب بزعبا لوط كليما بزعبا فلقت سنه هيوتاو سغاتن بزعبا زيت ادن موسخ سب سرحو بالحي امرو وي اي قندي سغات عالم لخاوي انوت كم زخونه يزحبر دكتور هربرت لين اب ستانفورد يونيفرسيتي ماكل احغراو دحنتن متحغازن لعلواي مهور مرمر اي اي يو
AI has lots of potential for magnifying
artificial
corruption in
AI abna habreta hawahu bilshuna kaabn ab adlwoz tamarkose bilshuna kaabn bizuq taqulolo izi nayzay mihtat tsagam zikhafayu izi azyu hmaqiyu mahniyatu nay buzuhat sigat tilwa kam niklesawkinat lawt kliman za amasolu kalot kebet shigrat nkhnfatah ayn khalinina malatiyu izi azyu kabidiyu Blotting of Atomic Scientists ب1945 بألبرت أنستاين جيليس روبرت أوبنهيمرن ناي إنفرسيتي شيكاغو تمارا مرتس نفلت التمسرت خوينو أب بروجكت مانهاتن ناي مجمرتا أتوميكاو أزوار أب ممعبال حقي زميم نسبات بزعبات مودة أتا دك سبات كس أبزخل حادقاتات نممهر وي نمملكات دما زيتعر أكاليو ات ساعت اب 1947 شعتن كم سالياوي ساعت موداتا دق سبات زقوم خوينو عالم كسع كندي نابطفات غزا كمرح كم زلا زحبريو زي راديو اس بي اس بوانقوا تغنيات فنو مدبيو